Toto je den, který učinil Hospodin. Jásejme a radujme se z něho. Prosím, Hospodine, pomoz. Prosím, Hospodine, dopřej zdaru. Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu. Žehnáme vám z Hospodinova domu. Hospodin je Bůh, dává nám světlo. Slavte svátek ratolesti, krohům oltáře se ubírejte. Ty jsi můj Bůh, tobě vzdávám chválu. Vyvyšuji tě, můj Bože. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý. Jeho milosrdenství je věčné. Milé sestry, milí bratři, vážení přátelé a hosté, slovy 118. žalmu vás vítám k dnešnímu sejití u Božího slova. Budeme ke cti a chvále našeho Pána zpívat na začátek z křesťanských kancionálů 41. píseň. Píseň číslo 41. Budeme se modlit, kde můžete, prosím, tak povstaňte. Pane Bože, děkujeme za další den, který jsi přidal k našim životům. Děkujeme za nedělní den, za den, který jsi oddělil pro naše obecenství s tebou i s našimi bratřími a sestrami. Prosím je v tuto chvíli o to, abys očistil naše srdce a připravil ho k naslouchání toho, co nám chceš říci. Pomáhej nám, prosíme, v tom, abychom to slovo, které uslyšíme, dovedli a chtěli uvádět do našich životů. Děkujeme ti, Pane Ježíši, za to, že jsi svou obětí na kříži smířil celý svět se svým Otcem, že jsi smířil se svým Otcem ty, kteří chtějí tu tvoji zvěst přijmout za své. Prosíme tě, Pane Bože, tak o to, aby si požehnal dnes všude tam, kde se tato zvěst zvěstuje, kde se schází lidé k tvému slovu. Chceme tak myslet i na naše nemocné, abys taky je posiloval a pozvedal, abys byl s nimi. Prosíme tě tak i o to, aby si zmocnil bratra kazatele, který nám bude dnes sloužit. Amen. Já nyní poprosím pěvecký sbor, aby nám posloužil svou písní. Děkujeme za službu pěveckému sboru a já už poprosím děti, aby si posedali na schůdky, aby přišli i ty ze zadních lavic. A dnes děti, uslyšíte slovíčko, které si pro vás připravila tetička Jiřka Packová.
Začnou pučet a rozkvětat stromy. Já jsem včera byla na procházce a utrhla jsem dvě větve z jabloňového stromu. Ten strom byl velký, měl velký kmen. Ty větvičky jsou takové ošklivé, nevypadají hezky, ale začínají tady mít pupeny. Kdybych jednu tu větvičku takhle nechala dva dny bez vody a tu druhou bych dala do vody, co by se s tou jednou větvičkou, co by byla bez vody, co by se s ní stalo? No, proto. Úplně by uschla. Ano, výborně. A kdybych ji dala, tuto, když dám do vody, tak co se tak asi za týden s tou větvičkou stane? Tady je nějaký pupen.
Vyroste.
Vyroste, ano, tam vyroste krásný květ. A za ten další týden ten květ asi odkvete a upadne. A myslíš, že by z té větvičky vyrostl nějaké jablíčko? Ne. Jak to, že nevyroste z té větvičky žádné jablíčko? nepatřila ke stromu, nebyla napojena na velký strom. A já tady mám takové krásné velké jablíčko červené a to vyrostlo na větvičce. A jak to, že vyrostlo na větvi? Ano, ten strom totiž, velký strom i malý strom, který má kmen, tak má dole kořeny, ty nejsou v zemi vidět. A ten kmen může být různě velký, může být malý, může být velký. A pak z toho kmenu vyrůstají větve. Velké a pak menší a menší a nakonec jsou takové malinké větvičky. A ty větvičky na jaře začnou pučet napučený vyroste květ, potom ten celý strom kvete krásně bíle, úplně obsypaný květy a ty květy odkvetou, začnou vyrůstat malá zelená jablíčka, rostou větší a větší a víte... Ano, a pak vyrostou, ale oni totiž berou mízu a zdroj síly, berou ten kmen má mízu a tu sílu a energii a rostou v moci té mízy. Oni vyrůstají ne z té větvičky, ale oni vyrůstají z kmene toho stromu, protože ten strom je vyživuje, tam proudí míza a na jaře právě v těch větvičkách vyrazí nový pupeny a nový větvičky právě z té mízy. A protože ty jablíčka jsou napojený pořád na ten kmen a na zdroj té mízy, tak vyrostou taková krásná jablíčka a když potom začne svítit sluníčko, je teplo, tak dozrají a my pak přijde nějaký dosadu, nějaký pracovník očeše je, no a my je pak můžeme zbaštit. A tak je to i s námi, my všichni, co jsme zde, věříme v Pána Ježíše a jsme na něho napojeni. Bereme od něho sílu. Víte jak? No chodíme do shromáždění, vyprávíme si o Pánu Ježíši, čteme Bibli, modlíme se, pozorně čteme Bibli, chválíme Pána Ježíše a tak roste naše víra. A my můžeme právě, když ta naše víra poroste, tak my můžeme zase svým kamarádům ve škole a ve školce, nebo třeba sousedům vyprávět o Pánu Ježíši, že stvořil nebe a zemi, že nás všechny miluje, že nás má rád a že umřel za naše hříchy na kříži a tím vlastně budeme jako ta jablička vydávat to ovoce krásné, dobré, o Pánu Ježíši. A můžeme právě i ty děti nebo ty kamarády pozvat do shromáždění nebo do besídky, nebo když bude nějaká akce. Tak si pamatujme, že vždycky ty jablička berou zdroj síly od kmene z mízy stromu a my zase bereme zdroj u Pána Ježíše. Tak to je všechno pro dnešek.
Děkujeme za slovíčko. Děti se budou chystat a odcházet do besídky a my budeme zpívat z křesťanských kancionálů píseň číslo 429. Při zpěvu písně číslo 429 proběhne naše obvyklá dobrovolná sbírka. Zpíváme z křesťanského kancionálu 429. píseň.
Thank you.
skloníme se k modlitbě, můžeme zůstat sedět. Pane Bože, děkujeme ti za to, že ty nás obsýpáš svými dary, že nás zahrnuješ svou milostí a láskou. Děkujeme ti za to, že ty se o nás staráš po té tělesné, duchovní i duševní stránce. A děkujeme ti za to, že můžeme z té tvé lásky a z těch tvých darů dávat i tobě, dávat na tvé dílo. Prosím ti tak i o moudrost, abychom tak věděli, jak s tím, co pro tebe darujeme, máme nakládat. Amen. Naše první biblické čtení bude z Nového zákona. Otevřeme si Evangelium svatého Matouše a budeme číst z 11. kapitoly tohoto evangelia. Matouš 11 a z 11. kapitoly budeme číst závěrečné 4 verše. Budeme číst 11. kapitole od 27. do 30. verše. Všechno je mi dáno od mého Otce. A nikdo nezná syna než Otec. Ani Otce nezná nikdo než syn. A ten, komu by to syn chtěl zjevit. Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtížení břemeny. A já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mého a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce. A naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mého netlačí a břemeno netíží. Tolik slov z Nového zákona a předtím, než poprosím bratra kazatele, aby nám posloužil výkladem Božího slova, budeme zpívat z křesťanského kancionálu 49. píseň. Píseň číslo 49.
Přeji vám všem dobré ráno. Dnes společně staneme před další biblickou horou. Je to hora Oreb. v biblickém svědectví má ještě jedno jméno. Říká se jí Sinaj a bývá doplněna označením Boží hora. Co se zeměpisného určení této hory týče, pak badatelé přesně nevědí. Zdali Oreb je hora a Sinaj je pohoří, v němž je hora Oreb, anebo zdali je tomu naopak, že Sinaj je hora a Oreb je pohoří. Z hlediska biblických příběhů a zvěstí, které jsou s touto horou spojeny, na tom ale až tolik nezáleží. S touto horou jsou spojeny dva velké příběhy Starého zákona. Tím největším příběhem, který je s touto horou spojen, je příběh Izraele, který právě na této hoře dostává od Hospodina skrze Mojžíše zákon. Desatero Božích přikázání. Hora Oreb je horou zákona. Je to hora smlouvy. My se v tomto smyslu zastavíme u této hory po dvakrát příští neděli a potom o Velikonocích, tedy u hory Orébu jako hory zákona. Dnes se zastavíme u jiného příběhu, který je s touto horou spojen. Jestli u daru zákona je tato hora spojena právě s největším mužem zákona, tak je také spojena s jedním z největších proroků, s Eliášem. I v jeho životě, v určité životní chvíli, hrála velkou roli. A tak se dnes společně vydáme na horu Oreb s prorokem Eliášem. Než budu číst z první knihy Královské z 19. kapitoly, přece jenom uvedu něco málo z kontextu. Eliáš totiž právě sestoupil z jiné hory, z hory Karmel. Této hoře se také časem budeme věnovat. Nyní si povězme, že na této hoře se mělo ukázat a nakonec se i ukázalo, kdo je skutečně Bohem, Hospodin nebo Bál. Kdo z těch dvou, kterým oběma se snažili sloužit Izraelci, má skutečně nárok na jejich úctu a život? A tak se modlil Eliáš slovy, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě. To byl Eliášův zápas s pověřením Hospodina o to, aby lid poznal, kdo je tady opravdu Bohem. Na Karmelu došlo k zesměšnění Bálových proroků, zatímco Hospodin se ukázal jako živý, oheň sesílající Bůh. A v euforii Božího sebezjevení potom i lid vyznával, jen Hospodin je Bůh, Hospodin je Bůh. A pak bylo pobyto 450 proroků u řeky Kíšonu. Byl to docela triumf. A teď budeme pokračovat. Jak ten příběh pokračuje v 19. kapitole? Budu v ní číst od prvního verše, tedy první kniha Královská, 19. kapitola. Čtu od prvního verše. Achab oznámil Jezábele vše, co udělal Eliáš, že pobil všechny Bálovy proroky mečem. Jezábel poslala k Eliášovi posla se slovy, ať bohové udělají, co chtějí. Zítra v tento čas naložím s tebou, jako ty jsi naložil s nimi. Když to Eliáš zjistil, vstal a odešel, aby si zachránil život. Přišel do Béršeby v Judsku a tam zanechal svého mládence. Sám šel den cesty pouští, až přišel k jednomu trnitému keři a usedl pod ním. Přál si umřít. Řekl, už dost, Hospodine, vezmi můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové. Pak pod tím keřem usnul. Tu se ho dotkl anděl a řekl mu, vstaň a jes. Zhlédl a hle v hlavách podpopelný chléb, pečený na žhavých kamenech a láheve vody. Pojedl, napil se a opět ulehl. Hospodinův anděl se ho však dotkl podruhé a řekl, Vstaň a jes, máš před sebou dlouhou cestu. Vstal, pojedl, napil se a šel v síle onoho pokrmu 40 dní a 40 nocí až k Boží hoře Chorébu. Tam vešel do jeskyně a v ní přenocoval. Tu k němu zaznělo slovo Hospodinovo. Bůh mu řekl, co tu chceš, Eliáši? Odpověděl, velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili. Hospodin řekl, vyjdi a postav se nahoře před Hospodinem. Ale Hospodin se tudy ubírá. Před Hospodinem veliký a silný vítr, rozervávající hory a tříštící skály. Ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení. Ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň. Ale Hospodin ani v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý, jemný. Jakmile jej Eliáš uslyšel, zavinul si tvář pláštěm, vyšel, postavil se u vchodu do jeskyně. Tu mu hlas pravil, co tu chceš, Eliáši? Odpověděl, velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili. Hospodin mu řekl, jdi a vrať se svou cestou k Damašské poušti. Až tam přijdeš, pomažeš Hazaela za krále nad Aramem. Jehua syna Nimšího pomažeš za krále nad Izraelem a Elíšu syna Šáfatova z Abel Mecholy pomažeš za proroka místo sebe. Kdo unikne Chazélovu meči, toho usmrtí Jehů. A kdo unikne Jehůovu meči, toho usmrtí Elíša. Ale zachovám v Izraeli 7 000, všechny ty, jejichž kolena nepoklekla před Bálem a jejichž ústa ho nepolíbila. Tolik příběh části 19. kapitoly první knihy Královské. Tento příběh ostře kontrastuje se stavem, v němž vidíme proroka na té předešlé hoře, na hoře Karmel. Nyní je prorok skleslý. Zdá se, že navzdory tomu, co se událo na hoře Karmelu, kde to bylo skutečně cosi mimořádného a dokonce to i vyvolalo odezvu na straně Izraelců, kteří potom vyznávali, ano, jenom Hospodin je Bůh, tak se zdá, že Eliáš tuto situaci a tuto reakci nevnímal jako to kýžené národní obrácení se k Hospodinu. Když se potom dovídá o reakci a hrozbě mocné královny Jezábel, manželky Achaba krále, když se dozvěděl, že mu přísahla pomstu, tak utíká. Znaven na těle i na duši, utíká pryč na jih směrem k Beršebě až směrem k Egyptu. Už toho bylo na něj moc. I takový muž jako Eliáš zdá se rezignuje. Stav jeho duše vystihuje vlastně paradox jeho činů a jeho slov. On totiž na jedné straně utíká před Jezábel, aby si zachránil život, ale pod tím keřem nakonec řekne, Hospodine, chci umřít. Vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové. Má dojem, že jeho služba je u konce. Nemá smysl, nemá výsledky. Jestli ani tak velký čin jako Boží vítězství na Karmelu nepřineslo takový výsledek, jaký Eliáš očekával, co pak ještě víc? Má vůbec smysl pokračovat v této službě? My jsme v prvním čtení neslyšeli pozvání Pána Ježíše k odpočinku s následným ujištěním, že to Kristovo jho netlačí a břemeno netíží. Jakkoliv nelze mezi těmito texty činit zkratkovitou souvislost, přece jenom je můžeme mít vedle sebe. Je tady něco, jednak co je spojuje, a to tady vidíme, to pozvání k odpočinku. Eliáš potřeboval odpočinek, nejenom těla, ale potřeboval odpočinek duše. Je tady ale mezi tím starozákonním a novozákonním textem je určitý protiklad. Pán Ježíš říká, že moje jeho a břemeno netíží a netlačí. Ale v případě Eliáše a jistě i mnohých dalších svědků vidíme, že Boží Kristovo břemeno někdy tíží, tlačí a pořádně tlačí. Až do té míry, že Eliáš řekne, Hospodine, vezmi si můj život. Eliáš trpěl proto, že horlil pro Hospodina. Ano, v Matoušově evangeliu jde o trochu jiného, jeho, které se týkalo spásy, jeho, které nakládali lidé, farizeové, a na jeho konci potom měla být Boží láska. A v tomto ohledu ano, skutečně ty Boží požadavky na to, aby se člověk zalíbil Pánu Bohu, to je lehké břemeno. Reformace to vyjádřila o němi slovy sola fide, pouhou vírou je člověk spasen a líbí se Hospodinu. Žádné těžké břemeno, žádné těžké jho, aby člověk získal Boží lásku, aby získal víru. Pak ale přichází křesťanský život a služba. A ty přinášejí těžká břemena. Taková břemena, která nutí i dodnes lecjaké Eliáše utéct. Kam se v takové chvíli obrátit? Kde najít odpočinutí? Kde najít nové síly k životu? Kde najít nové síly případně k další službě? Eliáš měl dojít až na horu Oreb. Já pořád zůstávám u toho kralického překladu. Hora Oreb. Na této hoře se měl setkat s Hospodinem. Možná, že je v tom určitý protiklad k hoře Karmel. Na hoře Karmel se Eliáš snažil o to, aby Izrael poznal, kdo je opravdu Bůh, že to je Hospodin. A je docela možné, že na Orébu to byl na druhé straně Eliáš, kdo potřeboval zjistit, kdo je Bůh, že je to Hospodin. To, co prožil Eliáš na této hoře, může být určitým vodítkem i pro nás. A nejenom v situaci, která bude podobná té jeho. Hora Oreb je v Eliášově příběhu horou tří pobídnutí, kterých stojí za to si všimnout, jedné otázky a jedné informace, jednoho dovědku. Rád bych pověděl pár poznámek k těmto třem pobídnutím, jedné otázce a jednomu dodatku. Ty tři pobídnutí, jsou to vždycky dvě slova. Nejprve vstaň a jes, potom jdi a postav se a potom jdi a vrať se. A ta otázka dvakrát tam zaznívá, co tu chceš. A pak je tam ještě dodatek, úplně na závěr. Zachoval jsem v Izraeli 7 000, 7 000 věrných. Podívejme se na ona pobídnutí. Nejprve to pobídnutí vstaň a jes. Ve své touze ukončit život a službu se Eliášovi dostává od zvláštního anděla dvakrát pobídnutí. Byl unavený, měl za sebou kousek cesty, byla unavená jeho duše, tělo usnul. Anděl ho budí a říká mu, vstaň a jes. My nevíme, jestli Eliáš sám byl rozhodnut, že půjde nahoru Oreb, anebo to bylo potom andělovo pobídnutí, aby šel až tam. Každopádně potřeboval posilnit. Neměl dost sil k tomu, aby k této boží hoře došel. A tak vidíme, že to první, čím zahrnul Hospodin unaveného proroka, nebyly výčitky, nebylo poučování, nebylo žádné velké vysvětlování. Bylo to dobré jídlo. Vstaň, pojez, musíš pojíst. Eliáš se na horu Oreb musí nejprve nějak dostat. Musí mít cíly, aby se mohl setkat s Hospodinem. A do značné míry to platí dodnes. Platí to pro každého, kdo se dostane do podobného stavu, jak v jakém byl Eliáš. Potřebuje nějakého anděla, který se postará o tu základní obnovu fyzických sil. Aby došlo k obnově duševních a duchovních sil, ono to totiž někdy chvíli trvá. Cesta na horu Oreb k setkání s Hospodinem byla delší, než by se na první pohled zdálo. Trvalo to 40 dní a Eliáš se potřeboval nasytit a jít 40 dní, aby k této hoře, kde se setkal s Hospodinem, aby na ní došel. Po těch 41 nebo 42 dnech nakonec potom nahoru Oreb dochází. A tam slyší druhé pobídnutí. Jdi a postav se nahoře před Hospodinem. Eliáš na této hoře měl čekat, až půjde kolem Hospodin. Podobně jako si to příští neděli řekneme u Mojžíše, který také stál na této hoře a Hospodin kolem něj prošel, ale tenkrát byly ty okolnosti jiné. A Pán Bůh se tam zjevil Mojžíšovi jinak. Před Eliášem se odehrávají zvláštní jevy, jevy, jež obvykle doprovázejí boží blízkost a boží přítomnost. Silný vítr, vítr doslova dech, duch. Bylo tam zemětřesení, oheň. Tak se Hospodin projevil přece na Karmelu, když se slal oheň. Ale ani v jednom z těchto zázračných jevů Eliáš Hospodina nepoznal. Neviděl ho tam, neslyšel ho, nevnímal. A Pán Bůh tam ani nebyl. Až nakonec přichází hlas tichý a jemný. Nic velkého, nic mimořádného. Obyčejné a tiché promluvení. A právě v něm poznal Eliáš Boží přítomnost. Možná po těch zkušenostech, velkých zkušenostech na Karmelu, po těch zkušenostech velkých božích projevů a sebezjevení, teď potřeboval Eliáš poznat Hospodina jako toho, kdo pracuje tiše, kdo mluví tiše. Jako toho, kdo i když není halasně slyšet, tak neznamená, že by nebyl, že by nepůsobil. Eliáš měl za sebou poznání Pána Boha na Karmelu, kde se odehrály velké věci. Teď ale potřeboval poznat Pána Boha jako toho, kdo je tichý. A jsme to slyšeli v prvním čtení o Pánu Ježíši. Tichý a pokorného srdce. Když Eliáš uslyšel tento tichý hlas, tak potom slyšel onu otázku. Co tu chceš? Je to otázka, kterou slyšel dvakrát. Určitě si dovedeme představit, že je rozdíl, když tuto otázku, co tu chceš, když ji člověk vysloví takovým tichým a jemným způsobem, v němž vidíme zájem. Eliáši, proč jsi tady? A nebo, kdyby tato otázka zahřměla z božích úst. Co tu chceš, Eliáši? Pán Bůh volí tento jemný způsob a vysloví tuto otázku v tichosti lásky. To nebyla otázka, která měla Eliáše zastrašit, anebo měla u něj vyvolat pocit viny. To byla otázka, která mu měla dát možnost reagovat. A upřímně řečeno, Eliáš na tuto otázku vlastně ani pořádně neodpověděl. To ale vůbec nevadí, protože Eliáš po dvakrát vylévá hořkost a zklamání svého srdce, když říká, Hospodine, velice jsem pro tebe horlil. Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili, tvé proroky zabili. A nakonec, už jsem jediný, už není nikdo a mě také se snaží připravit o život. Možná určitá poznámka, otázka na okraj pro nás, když vidíme, je to právě toto, co dovedlo proroka Eliáše na pokraji jeho duševních sil, že horlil pro Hospodina, že viděl bezbožnost, bezbožnost božím lidu, bezbožnost v tehdejší společnosti. A tak jsem si musel klást otázku, horlíme my dnes ještě z těchto důvodů jako Eliáš k smrti? Horlíme nad tím, že lidé opustili boží smlouvu, Hospodinovou smlouvu, že mají Hospodina a církev za nic? Je možné, že se potřebujeme nechat inspirovat Eliášovskou horlivostí a také velikostí jeho zoufalosti nad stavem jeho národa. Opustili smlouvu, nedbají na Hospodina, mají jiné, kterým se klaní. A já už jsem sám. Že Pán Bůh dává Eliášovi dvojí možnost toto vše ze sebe dostat, to je také docela důležité. Eliáš musí vyslovit své zklamání. Snad si při svých slovech uvědomil, a je možné, že to Pán Bůh chtěl, aby si to Eliáš uvědomil, že v těch jeho slovech pod tíhou okolností v jeho srdci nezbylo místo pro Hospodina a jeho působení. Ano, opustili tvou smlouvu, oltáře zbořili, proroky zabili, já už jsem sám, ale kde je tam Pán Bůh v jeho srdci? Eliáš potřeboval vylévat svou hořkost tak dlouho, dokud si neuvědomil, že ano, mnozí opustili tvou smlouvu, mnozí proroci byli zabiti, oltáře byly pobořeny, chtějí mě zabít, ale pořád si tady ještě ty, Hospodine, který si seslal oheň na Karmelu. Ty jsi Bůh. Pán Bůh dával příležitost s tou svojí otázkou, Eliáši, co tu chceš, aby Eliáš nějak uvědomil, co je v jeho srdci a vylil to před Hospodinem. Jestli Eliáš vlastně na tu otázku, proč tam je, kdyby na ní měl upřímně povědět, Hospodine, jsem zklamán, jsem frustrován a chci umřít, proto jsem tady. Jestli Eliáš neodpověděl na Hospodinovu otázku, tak ani Pán Bůh zprvu nereaguje na to, co říkal Eliáš. Zaznívá něco úplně jiného. Zaznívá třetí pobídnutí. Jdi a vrať se. Eliáš zaslechl Boží slovo, které ho konfrontovalo s jeho vlastními prožitky, ale to nebylo vše. Slyší úkol. A je dobře, abychom si uvědomili, že to byl úkol, který zazněl až poté, co byl nasycen, co došel nahoru Oreb, poté, co si sám uvědomil, co je v něm, vylil svou hořkost a až teď je připraven na to, aby slyšel pobídnutí, jdi a vrať se do života a služby. Je dobře si uvědomit, že při těchto slovech, že Hospodin tady mluví doslova o obrácení, jdi a obrať se. Podobně jako se potřeboval obrátit Izrael, tak se vlastně potřeboval obrátit i Eliáš, obrátit zpátky k Hospodinu a ke službě. Ano, jistě se měl obrátit Eliáš jaksi fyzicky v tomto slova smyslu, že on utekl na jih A kdybychom se podívali na mapu, kam ho posílá Pán Bůh, tak ho posílá přes celé území až nahoru na sever. Měl před sebou dlouhou cestu opět. Ano, měl se vrátit. Ale jistě v tomto slově smíme slyšet i to duchovní pobídnutí: obrať se od své skepse a svého zklamání. Obrať se, protože jenom já jsem Hospodin. Pomazání aramejského krále, judského krále a proroka, to byly úkoly, které byly před Eliášem. A my tam čteme, že Eliáš vstal a šel. Šel, našel proroka Elíšu a hodil na něj plášť. Neměl žádné otázky. A tak smíme předpokládat, že toto setkání s Hospodinem nahoře Oreb ho postavilo na nohy a postavilo ho zpátky do života a do služby. Než ale Eliáš odejde, zazní z Božích úst ještě jakési: a propos Eliáši, ještě než odejdeš, já jsem zachoval v Izraeli 7 000, jejichž kolena nepoklekla před Bálem. Až tady úplně na konci zaznívá ten dovětek: a mimochodem, Eliáši, mýlil ses, když jsi měl dojem, že už jsi sám. Je tady ještě 7 000, o kterých ty nevíš, ale já o nich vím. Tak jsme to slyšeli i v dnešních heslech jednoty bratrské. Hospodin zná ty, kdo jsou jeho. A jako znal Eliáše, tak věděl i o mnohých dalších. Viděl ty, které Eliáš v tom svém zármutku a unavenosti neviděl. Ta situace byla pro něj tak černá, že měl dojem, že už je jenom sám. Tak je dobře si povšimnout, že i tato poznámka zní, je důležitá, velice důležitá, ale v tom Eliášově příběhu zazní opravdu až na závěr. To byla jakoby ta poslední kapka Božího povzbuzení. Eliáši, není to tak černé, jak jsi myslel. Tak si uvědomujeme, že barevnost našeho pohledu na život závisí přímo na tom, jaké místo v něm má Hospodin. Hora Oreb v příběhu unaveného a skleslého proroka je Boží horou, na kterou čas od času potřebujeme dojít i my. Je to hora posilnění, tom pobídnutí vstaň a jes, hora pobídnutí k naslouchání Božího hlasu v jeho obyčejnosti. Jdi a postav se a čekej. Ten tichý, obyčejný hlas písma, hlas Boží v bližním, ve zhromáždění, v písni, v modlitbě. I my potřebujeme sem tam dojít k hoře, kde zazní ona otázka: co tu chceš? Abychom měli příležitost vylít své srdce před Hospodinem. I my potřebujeme dojít k této hoře jako k hoře obrácení, novému obrácení se k životu a práci. Všechny starozákonní hory a s nimi i tato hora Oreb ukazuje svým významem k jediné novozákonní hoře, v níž je vše, ke Golgatě. A na této hoře, ke které vlastně směřujeme, je před námi o Velikonocích. Na této hoře smíme očekávat to, co se dostalo Eliášovi na Orébu. Naším Orébem je Golgata. Tam zní pobídnutí, tam zní posilnění, tam je Boží slovo, tam je i ta otázka. A je to otázka, kterou vnímáme ještě jinak na Golgatě, než s Eliášem na Orébu, když zazní slovo z kříže: co tu chceš? Při pohledu na oběť Pána Ježíše Krista. Je to hora, na které se obracíme zpátky do života a do služby. Pán Bůh zná ty, ty, kdo jsou jeho. Věděl o Eliášovi. A jemným pastýřským způsobem ho léčí a dává mu odpočinek. A podobný odpočinek má připraven i pro nás. Co tedy dál? Budeme to zpívat v písni. Co chtít, než věřit a doufat dál. Zpívejme 257. píseň. Píseň 257. Když se stišíme k modlitbám, chtěl bych připomenout předmět březnových přímluvných modliteb. V nichž chceme a máme před sebou pracovníky ve sboru, staršovstvo, ale všechny vás, kteří pracujete v besídce, v dorostu, v mládeži, ve skupinkách. Eliáš byl služebníkem, který byl unavený. A který už měl dojem, že už ta jeho služba nemá smysl. A tak to bývá, že ti, kdo jsou v takovýchto službách i zvěstování, tak bývají unavení. A tak můžeme v našich přímluvných modlitbách myslet na všechny vás, kteří takto pracujete a jste obtíženi tím břemenem zachovat Boží lid věrný Pánu Bohu. A máme-li před sebou příští týden členské shromáždění a volbu staršovstva, prosme Pána Boha, aby nám požehnal. Povstaňme, kdokoliv z vás se může modlit. Amen. 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 Nebeský Otče, Ty jsi dobrý a laskavý pastýř. Ty víš o tom, jak na nás dopadá tíha života. Ty vidíš, za co horlíme a neměli bychom, za co nehorlíme a měli bychom. Ty vidíš naši unavenost. Ty vidíš i všechny ty, kteří slouží v našem sboru k tomu, aby zachovali tvůj lid ve věrnosti od dětí až po dospělé. A ty jsi ten, kdo nás sytí. Ty jsi tím, kdo dává odpočinek a kdo se nám dává poznat. Děkujeme za ty chvíle, kdy k nám promlouváš v mimořádných událostech. Děkujeme za to, že ty k nám promlouváš i tiše, jemně, obyčejně ve svém slově. A tak i my se chceme znovu obracet k životu věrnosti, k životu služby a přijímat nové povzbuzení, protože i když se mnohé nedaří, i když mnohé nevidíme, ty vidíš a znáš svůj lid a znáš také nás. Prosíme, posilni nás. Amen. Můžete se posadit.
Jenom tě ještě prosím trpělivost naším oznámením. To první, které si vždy připomínáme, že všichni jste srdečně zváni do všech našich pravidelných shromáždění, ať je to ve středu na večer, anebo v neděli dopoledne a na večírek. Po tomto shromáždění zveme všechny na posezení u kávy do spodních místností. Ze šatny si prosím vezměte dolů svoje věci. Na dnešní večírku v programu Jižní Afrika dnes budou hovořit bratři Milan Hluchý, Pavel Berger, Štěpán Hluchý a sestry Markéta Broklova a Lenka Hluchá. Vyprávění bude doplněno promítáním obrázků. Následující středu na biblické hodině 21. března bude bratr kazatel Jan Assony pokračovat ve výkladu 4. knihy Mojžíšovy. A následující neděli 25. března poslouží dopoledne opět bratr kazatel Jan Assony. V neděli 25. března odpoledne v 15 hodin bude výroční členské shromáždění spojené s volbou nového starostva na období 2012 až 2018. Na toto členské shromáždění zveme všechny plnoprávné členy našeho sboru v Brně. Po dobu konání výročního shromáždění bude zajištěno hlídání dětí ve spodních místnostech. Večírek v neděli 25.3. již nebude. Na nástěnce je umístěna kandidátka členů sboru pro volbu do staršenstva, která proběhne příští neděli. Současně pod nástěnkou by měly být volné kandidátky k rozebrání domů, ale tyto kandidátky nejsou volební lístky, ty budou rozdány až příští neděli při volbě. Na stolku v hale je dále v tištěné podobě výroční zpráva pro následující členské shromáždění za rok 2011. Prosíme členy sboru, aby si ji vyzvedli. Po celý měsíc březen probíhá sbírka hraček pro děti z poradny rané péče do REA střediska Slezské diakonie v Brně. Konkrétně se týká tato sbírka zvukových hraček a hraček, které svítí či blikají. Bližší informace poskytne sestra Daniela Asony. Bratr kazatel Stanislav Hečko je v současné době na jednotce intenzivní péče a pozdravuje celý sbor. Návštěvy nejsou vhodné. A ještě důležité shromáždění pro odstupující staršovstvo, prosíme, aby se sešli za varhanami i hned po tomto shromáždění ke krátké schůzce. Předtím, než nám vyprosí bratr kazatel Jan Asony požehnání a vyprovodí nás slovem na další dny, budeme zpívat píseň číslo 532. Zpívejme 532. píseň.
Pevný základ Boží stojí, maje tuto pečeť. Pán zná ty, kdo jsou jeho. Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy. On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoliv tísni tou útěchou, jaké se nám dostává od Boha. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého zůstávej se všemi námi, nyní i na věky. Amen.